Povišen ton.
14 časova i 4 minuta, dobar dan i dobrodošli od ekipe koju do 16 časova čine tonsko-tehnički realizator Nikola Trikoš, producent Deniza Petrović, muzički urednik Bane Stevanović, a moje ime je Kruna Pintarić. Ono čime ćemo se baviti u ovom prvom satu jeste tema minimalne cene rada u Srbiji. Od kada je početkom ove godine ona povećena na 130 dinara po satu, mišljenja su podeljena da li je to zaista i dobar ekonomski potez. Neki poslodavci izneli su u javnosti stav da ovo samo može da znači da će svi oni radnici čija firma možda nije spremna na veće izdatke biti deo sive ekonomije. Zašto i kako je moguće da je minimalac od oko 200 evra neto vrednosti preveliki izdatak za poslodavce? Šta su politički, a šta zaista ekonomski pametni potezi? A kada je reč o dobroj poslovnoj klimi, da li je zapravo plata jedini način da se radnikov učinak ceni i nadoknadi? Ne govorim ovde o onim čuvenim sindikalnim polutkama, već građenju odnosa radnik-poslodavac na mestu gde je ekonomija na svake 4 godine eksperimentalna grana. O tome da li je cena minimalnog rada glavni problem ili su tu i faktori poput kreiranja zdrave tržišne utakmice od strane države, niži doprinosi, fair i zakonski uokviren pravilnik prava i obaveza firmi. O tome pričaju u ovom satu dr. Goran Radosavljević, docent na Fakultetu za financije, IT management i kreativnu produkciju, na predmetu javne financije angažovan, i Nebojša Tanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije. Ovdje takođe su vaše mišljenja i komentari više nego dobrodošli. Možete ih poslati putem SMS-a po ceni obične poruke na 064 0202 200. Možete poslati mail na program 202@gmail.com, javiti nam se na Facebooku, Radio Beograd 202 104 MHz, naša zvanična stranica, i na Twitteru Beograd 202.
Thank you. That's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Ti i ja. Fantazija.
Thank you.
povišen ton.
Radi ona ali za koliko para kada pričamo u Srbiji. Početkom ove godine povećena je minimalna cena rada za 9 dinara po satu, tačnije sa 121 na 130 dinara za čas rada. U proseku minimalac mesečno izađe 22.620 dinara. A prema procenama sindikata, 300 do 350 hiljada radnika prima ovoliku zaradu. A broj radnika na crno može samo da se nagađa. Znamo da postoji i ta brojka. A iskustva koje se mogu pročitati na internetu ili čuti kažu da neretko i poslodavci zahtevaju da se deo isplaćenog minimalca vrati firmi ili njemu lično, zavisi od veličine firme. Čak su se i poneki ekonomisti javili sa stavovima u kojima su donekle saglasni sa tim da je ovo povećanje minimalca početkom godine znak da će biti manje zaposlenih. Predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže da su ovde problemi kratkoročno rešivi, a da se skreće pažnja sa zaista važnih pitanja gradnje okvira za fer tržišnu utakmicu.
U javnosti kod nas još uvek provejavaju neke misli ili neke pogledi koji su davno prevaziđeni, koji su bili mogli biti primijenjeni u onakoj ekonomiji kako su imali za vreme našeg socijalističkog samoupravljanja. Tada su svi bili zaposleni i tada su svi imali određene plate, neko veće, neko manje i slično. Međutim, u situaciji kada privreda deluje u uslovima konkurencije, a ta konkurencija kaže da ima što manje troškove da bi eventualno mogao da prođeš na tržištu sa cenom proizvoda koji imaš. Iz tog razloga nije čudo da su mnoge firme otišle da proizvode u Kini, u Indiji i tako dalje, tamo gde je jeftiniji rad. Što se tiče Srbije, mi smo također na jednom takvom nivou, praktično tu se radi o određenom tržištu rada, a ono ima ogroman rezervar. Ono u većini tih nekih običnih poslova ima 700.000 nezaposlenih.
Ne mogu se iz godine u godinu povećavati troškovi, a da tržište i konkurencija ne dozvoljavaju da se poveća i cena proizvoda koji se stvara, takođe kaže Atanacković. Privreda još nije dobila značajne olakšice u smislu smanjene troškova, a nemoguće je pri rastu privrede tako povećati bruto dohodak. On raste najviše zbog stranih investicija, a ne ravnomerne privrede, dodaje on.
Povećavanje, recimo, bilo kakvih zahvatanja, pa i u ovom smislu povećavanja minimalne zarade ili bilo kakvih zarada, praktično predstavlja povećanje troška i dovodi u situaciju da li će uopšte privredni subjekat moći da opstane, jer jednostavno ne može se povećavati, neprekidno povećavati rashod, a da pri tom prihod ostane kakav jeste ili čak se i smanji.
Povećavanje minimalne cene rada zapravo je politički pre nego ekonomski potez, tako kaže dr. Goran Radosavljević, docent na Fakultetu za financije, IT management i kreativnu produkciju, angažovan na predmetu javne financije.
Kod nas nikad niko nije sve rekao, izračunao stvarno šta je ta minimalna cena rada i koja je to minimalna cena rada koja ima smisla. Znači, kad god je ona povećavana ili kad se pričalo o povećanju, to je bilo iz političkih razloga, mislim, kao i većina stvari ove zemlje. I to je, kod nas je minimalna cena rada postala potreba da se kaže, to je sad minimalna cena rada i ispod toga niko neće plaćati, jer znamo svi da postoje jedno 30% sive ekonomije. Država to ne može da kontroliše i onda se to koristi u političke svrhe. Tako da, mislim, cijela priča oko minimalne cene rada je izgubila smisla.
Ekonomista Goran Radosavljević kaže takođe kada u državi u kojoj imate 800.000 nezaposlenih i još 400.000 radnika na crno ili na pola plate, nije lako pričati o zakonskoj kategoriji. A i država je najveći poslodavac, takođe kaže Radosavljević. A Srđan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca Srbije, rekao je da je moguće rešenje ono koje postoji u, na primjer, Makedoniji, da se porezi i doprinosi za radnika smanje sa sadašnjih 65% na 35%. Da li je to deo rešenja i šta još može da se učini za dobru poslovnu klimu, pričamo u nastavku.
We'll be right back. sve na jednom mestu. Povišen ton.
Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio dok ti si spavala. Ja sam plakao, nisi ti dobra koliko los sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko kutešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko los sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko kutešna. Sebe tvoje korake u oluji peščanog sata, mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio dok ti si spavala. Ja sam plakao, nisi ti dobra koliko los sam ja, postoji spisak razloga, da se osjećam ko kutešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko kutešna.
Bavimo spiskom razloga zašto jeste ili nije opravdano povećanje cene minimalne cene rada u Srbiji sa 121 na 130 dinara po času. Privatnici su se izjašnjavali od samog povećanja od početka godine govoreći da to nije povoljno za našu ekonomiju, zapravo znači da će se sve manje poslodavaca odlučivati za to da ima prijavljene radnike, već gde mogu da će da se odluče za sivo tržište, odnosno sivo ekonomiju i zapošljavanje na crno. Putem SMS-a stižu i vaši komentari. Marko piše, stvar je sasvim jednostavna, porez na dobit poslodavca, tako da ako zakine radnika, svejedno će toliku sumu sem PDV-a platiti državi, pa nek bira kome mu je draže dati. A da je jednostavno, verovatno bi bilo rešeno, ali komplikuje se. Naime, Srbija je na nižem prosjeku Evrope po visini doprinosa i poreza. To što su neki privatnici javno rekli da nema osnova u našoj ekonomiji da cena minimalne zarade bude povećana, dok i dalje više od 10% nezaposlenih, Goran Radosavljević, ekonomista, ovako komentariše.
Mislim da je to izašlo direktor nekog javnog preduzeća i rekao, ja bi vjerovatno isti komentar imao koje većina, ali neko ko je sve što ima zaradio svojim radom, mislim, stvarno mislim da ima pravo na svoje mišljenje, pa makar joj se mi ne slagali sa njim, je li tako? Ali što se tiče generalno položaja radnika u Srbiji, mislim da tu sama priča o visini zarade pada u vodu ako znamo da ti radnici rade 99% slučajeva prekovremeno bez dinara plaćenog. Znači u Srbiji više osmočasovno radno vreme nije tema. Znači 10-12 časova se onako podrazume, 10 časova se podrazume da će da radite. I sa druge strane, jako je mali broj preduzeće koje imaju neke druge beneficije pored zarade. Problem po meni u Srbiji što su doprinosi kod nas postali faktički porez.
Doprinos je postao porez, a porez je ovdje nizak, ali doprinosi su visoki, dalje objašnjava Radosavljević.
Doprinos se plaća da biste vi kupili neko pravo. Znači ja plaćam, to je kao osiguranje, platite osiguranje od automobila i imate pravo da ukoliko ste automobil skupa, vam osiguranje to plati, ali tako. Plaćate zdravstveno osiguranje i penzijno osiguranje da biste stekli pravo da se lečite i da kada odete u penziju plaća vam se neka naknada. Problem je što je kod nas suštinski to, taj doprinos pretvoren u porez i vi bez obzira koliko da plaćete ili nula ili mnogo, nemate skoro nikakva prava. Penzija vam je jako niska, o zdravstvenom osiguranju ne želim da govorim. Zdravstveno osiguranje u Srbiji ako se razbolite, ako nemate para, mislim, to je onako, opet lapo.
Lapot opet spominje Goran Radosavljević. A čuli smo i da je postavka ekonomije u Srbiji takva da su strane firme konkurentne jedna drugoj, a retko koja je domaća, sem ako njene dugove ne plaća ili oprašta država, ne može da se takmiči sa njihovim pravilima, subvencijama i minimalcima, unutrašnjim pravilnicima i slično. Dakle, govorimo o stranim kompanijama naspram domaćih. A svojevremeno je List Danas pisao o tome kako kada isteknu subvencije, 3/4 radnika dobije otkaz iz ovih stranih firmi. To je još jedan pokazatelj kako se osjeća radnik u Srbiji. Međutim, iako ne zvuči tako na prvu loptu, ipak nije plata jedini pokazatelj srećnog radnika. Tu može da se priča i o raznim beneficijama, poput učenja jezika o trošku firme, usavršavanja ili, pa možda čak ako je gazda vlasnik hotela, možda besplatno, ili veoma povoljan odmor u nekom od tih hotela. Bilo šta, dakle, što bi ukazalo na to da za poslodavca radnik nije samo sredstvo koje on mora da plaća bruto bar 350 evra. Da li je tako nešto moguće? Nebojša Tanacković kaže da je često slučaj da vlasnika radnici ni ne poznaju, a on vrši pritisak na menadžment firme da profit bude još veći. Tu nema mnogo mesta za pitanja o tome šta bi radnika motivisalo još više, jer je on često i ovako obespravljen.
Tu sad je po meni krivica i obaveza na državi da spriječi takvu situaciju. Naš zakon o radu daje dovoljno mogućnosti da se zloupotrebe prava radnika spreče i da vam kažem, pravi poslodavci, kako ja smatram da mi u većini imamo Uniji poslodavaca, praktično su ljudi koji vode računa o svojim zaposlenima na različite načine. Nije samo u pitanju kolike će biti plata, nego je važno svakog zaposlenog uvažiti kao ličnost, kao čovjeka. Međutim, što se tiče same veličine zarada, ona zaista u velikoj meri zavisi od uspješnosti naše privrede.
Ima vaših komentara koji stižu na 064 0202 200 povodom ove teme. Koliko je i kako opravdano povećanje cene minimalca? Šta to znači za našu privredu? Da li je to politički ili ekonomski potez? Piše Zoran, znači li to da treba zaposliti 4 radnika koji bi radili ponedelju dana za 5.000? U tom slučaju bi statistika o nezavisnosti bila mnogo povoljnija. U sljedećoj poruci piše slušalac ili slušateljka, da se ne lažemo, to je nekvalifikovana radna snaga koja u gradovima ima koliko god hoćete. Ako neko neće da radi za tu platu, ima bar njih 10 koji žele. E kada bi se ta radna snaga vratila na selo i bila subvencionisana od države, a ta ista država malo umanjila dadžbine za preduzetnike, sve bi bilo okej. Zašto se to ne radi, to je pitanje da se povisi ton.
And it can take so long. He's just a young boy.
Ti,
ti
i ja.
Beograd, Beograd. 202.
Povišen ton. Kad smo kod tih good times, dobrih vremena, piše u jednoj od poruka koje su nam stigle ko nije radio u Jugoslaviji u državnim firmama. Džabe im pričati, nikad naša deca neće osjetiti tu sreću. A u sljedećoj poruci tri pitanja, kaže: pitajte poslodavce šta povećava njima zaradu, pitajte šta povećava potrošnju i koliki im je profit. Pa, za bar 50% od toga je odgovoran radnik. Naravno, bez radne snage nema ni firme. A kako je moguće motivisati radnika i postaviti bolju poslovnu atmosferu u uslovima u kojima privreda nije toliko napredna kao u bogatijim zemljama? Kako pomiriti poslodavce i radnike bez uplitanja države, tačnije dok se ne osmisli neki malo rigorozniji zakonski pravilnik ili se ne budemo pridržavali ovog postojećeg? Kako pomiriti poslodavce i radnike, priča ekonomista Goran Radosavljević.
Sećate se kako je bilo letovanja, zimovanja o trošku sindikata, neke druge beneficije koje ulaze u paketi, jako je mali broj preduzeća koje to imaju i to je svakako nešto što bi moglo, znači ovo moglo bi da se poradi. Sad naravno to zavisi od poslodavaca, to država ne može da propiše. Nažalost, opet je dodatna motivacija, opet uglavnom vezana za veće firme koje tu sve mogu da, da priušte. Nažalost, opet, uglavnom su velike firme u Srbiji državne firme, pa se onda nekako vrtimo u krug, ali svakako jedna od stvari koje, ako bi se sigurno pitali zaposlene šta bi volili dodatno da imaju, to su neki vidovi različite obuka, dokvalifikacije, mogućnost stalnog učenja i tako dalje. Mislim da to nešto ne košta previše, a preduzeće bi moglo da urade nešto u tom smislu. Promenuli ste kurseve jezika, rada na računaru ili sticanje nekog specifičnog znanja. Jedan od načina motivacije je ne znam, najbolji radnik meseca, onda dodatna motivacija u vidu određenih bonusa, to ne mora da bude uvek novčano, može da bude u nekom drugom vidu, ali to bi nekako svakako dodatno motivisalo zaposlene da rade, a ne bi bio stalni izdatak, da kažem, poslodavca, nego s vremena na vreme.
Ta teška strana reč, team building. Još jedna poruka koja nam je stigla kaže: po zakonu treba ukinuti pojam minimalne cene rada. To nigde u svetu nema, pa koliko kom može, neka da vidimo. Ekonomista Goran Radosavljević kaže da je zapravo evropska tradicija da postoje penziono-socijalno i sve ostalo što ide uz jedno legalno radno mesto i državu koja nije čistog kapitalističkog tipa, otvorenog tržišta, dakle tržišna utakmica bez njenog uplitanja. To nije toliko u evropskoj tradiciji koje se mi pridržavamo, ali recimo građani u Švajcarskoj su na referendumu izabrali da nema minimalne garantovane zarade, već koliko radiš, toliko te plate. A da li je to baš i za Srbiju?
Ukoliko želimo da pravimo jednu državu koja neće biti onako suvi kapitalizam američkog tipa, ako nemate penzijno socijalno, idite umriti, doviđenja, to nas ne interesuje. I ovo što ja volim da kažem, šta ćemo ako ukinemo, da vratimo lapot ili šta, je sad ideja u Srbiji. Pošto ljudi koji često sad priča o tome da se isplaćuje bruto plata i neka svako plati penzijno i socijalno ukoliko želi, pa šta ćemo sa ljudima ukoliko ne budu plaćali i dođu u stare dane? Šta ćemo sa njima?
A ideja Gorana Radosavljevića je da država ovde postavi stvari tako što će smanjiti malo doprinose, ali stvoriti povoljnije uslove za rast privrede i bolji profit poslodavaca koji će to posle zapravo podeliti sa radnicima. Inače smo zemlja jeftine radne snage, priča Radosavljević, preduzeća koje uvozimo iz inostranstva, a skuplju radnu snagu izvozimo. Ima još vaših poruka koje su stigle. Jedna od njih kaže: kakva je to država koju zastupnik poslodavaca poziva da reaguje i zaštiti prava radnika. Pa to je Nebojša Tanacković, eto, čuli ste ga. Feniks iz Dolova piše: kakvih 130 dinara, radnici obezbeđenja rade od 80 do 100 dinara po satu, lično osetio. Ne mogu oni toliko malo da plate koliko naš narod može da krivinari, piše u potpisu Čika Mrgud. U Sloveniji pekar majstor ima 13,5 evra po satu, piše u poruci. I u još jednoj navodi slušalac ili slušateljka: u ostalom, zar se ne reklamiramo kao zemlja jeftine radne snage? Podižu se fabrike i narod je srećen i na izborima glasa za vlast koja nam govori kako je to super. Idite sa svoje njive u fabriku, gledajte reality i život je bajka. Pa nego šta nego je bajka, uzmi novac, idem u planine.
People north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money.
Walking on a beach all disenchanted, black moose in my heart. Anything you want now, they can stop me. Energy goes dead. Riviera buildings, high depressing. Chips, tick, tock, tick, tock.
Eskimo.
Sitting with your money in a dark room. Feels like a discharge, feels like a debt, feels like a taste of dying breath. We'll be right back.
sweet. And someday, baby, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A stranger's glance, it got me hooked. And I followed you across the stars. Thank you.
15 je časova i 3 minuta. U prethodnom satu tema povišenog tona bila je povećanje cene minimalca sa 121 na 130 dinara. Da li je to opravdano? Privatnici pojedini su tvrdili da nije, dok se nezaposlenost ne smanji ispod 10%. To može samo da znači da mnogi poslodavci neće biti spremni da plate ovoliko uvećanu minimalnu cenu rada, već će se povećati siva ekonomija. Da li je to baš tačno? O tome smo pričali. I postoji li neki drugi način da se dostojanstvo radnika makar ako država to još ne učini onako kako je zadovoljavajuće, da li to mogu sami poslodavci da učine, koji se svakako žale da ne mogu da plaćaju visoke doprinose i poreze, mogu li nekako drugačije da utiču na motivaciju radnika? Mislite da, odnosno evo jedna poruka od Ljube, kaže: komunalije i hrana plaćaju se dinarima, a ne diplomama s kurseva ili voucherima za banje. Nije lepo da omalovažavate inteligenciju slušalaca, vi ste velika 202. Taman posla da je tako nešto u pitanju, ali ako imate priliku da usavršite neka svoja znanja, zar to ne znači da možete da konkurišete za bolji posao? To je onda bolji radnik i bolje plaćen, zar ne? Moj prijatelj fakultetlija u državnoj ustanovi nezadovoljan platom da otkazi, otišao da radi u kinu za mnogo veću platu, piše Boranin. Suzana piše: sve će biti bolje, još samo malo kad uđemo u Evropsku uniju, neće biti problema, svi će biti zadovoljni, šta tražili to i dobili. Da nam živi radi radnička klasa koja nema pravo glasa, već samo da ćuti i radi da ne bi krepao od gladi. Tema dobra i bolna za one kojima nije data prilika uopšte da rade, dok neki neće, ako im se ponudi posao, znači dobra mu je, ima rezervni štek od predaka. A ima još vaših poruka, evo Fenix kaže: neuredno plaćanje također problem, čast pojedinim agencijama, ne može svako da radi, mladi neće i onda uzimaju u penzose i onda mogu kako hoće. Ono čime ćemo se baviti također u ovom satu jeste nekoliko tema. Kovačica, ne znam da li ste čuli, za to mesto svojevrsna prestonica naivnog slikarstva. Ovo selo našlo se na mapi umetničkog sveta zbog svoje galerije i nekoliko važnih slikara, među kojima i Martin Janoš. O svemu ovome slušat ćete za nekoliko minuta u rubrici Datum, vreme, mesto. Biće tu i servisne informacije, pričat ćemo i o letnjem festivalu klasične muzike Dunavskoj sonati, koji se u avgustu održava na Novosadskom štrandu. A ukoliko budete sa nama i u ovom satu, bit će još jedno iznenađenje.
Da. Ako misliš da sam tužan, bar si pogrešila. Jer ja se krijem kao mesec u tvojim očima. Ako misliš da nemam, da nemam nikoga, da me noću ljubi, baš si blesala. Pozovi me, moj brojate, ja sam hladan ko led i zato veruj me. Pozovi me, moj brojate, ja sam hladan ko led i zato veruj me. Ako misliš da sam tužan, bar si pogrešila. Jer ja se krijem kao mesec u tvojim očima. Pozovi me.
Vaša brojka 202.
Ja sam hladan ko led i zato veruj me. Pozovi me, moj brojate, ja sam hladan ko led i zato veruj me. Ma veruj meni.
Thank you. Datum.
Vreme.
Mesta. Datum.
Vreme.
Datum.
U dečijem svetu mnoge sasvim obične stvari deluju veliko, veće nego što zapravo jesu. Osobine starijih ljudi su važnije, a njihova tela divovska naspram naših. Mali dečak, a kasnije najpoznatiji naivni slikar Martin Jonaš, posebno je bio zagledan u stopala odraslih ljudi. Sedeći ispod stola, izučavao je donje ekstremitete gostiju njihove porodične kuće. Gde su stopala, tu su i šake. To su za Jonaša bila čuda prirode. To zapravo i ne čudi, jer je Jonaš iz Kovačice, vojvođanskog sela gde je poljoprivreda način života. Kasnije su upravo uveličane šake i stopala kao osnovno oruđe u poljoprivredi postali glavni motivi njegovih slika. Kasnije su upravo uveličane šake i stopala kao osnovno oruđe u poljoprivredi postali glavni motivi njegovih slika. Martin Jonaš je rođen 1924. godine u Kovačici, gde je završio 4 razreda osnovne škole i 6-mesečni kurs za poljoprivredne proizvođače. Bavio se zemljoradnjom, a gajio je i konje. Počeo je da slika u vojsci 1944. godine, da bi se 3 godine kasnije pridružio slikarskoj sekciji kulturno-prosvetnog društva Pokrok. Kao i svaki slikar početnik, talent je razvijao kopirajući već postojeće slike, da bi kasnije njegova uvežbana ruka slikala folklorne motive. Naivna umetnost se ne uči, ona je u krvi i u načinu života umetnika. Zbog toga je Jonaš na platno prenosio svoj doživljaj ljudi. Predmet Jonaševog prikaza je samo jedan fragment ili detalj iz seoskih tradicija, običaja, svakodnevice verovanja ili praznoverija. Njegov isključivi motiv interesovanja je čovek, odnosno ljudi, seljaci, paori, lovci, vidari, muzikanti, plesači, zanatlije. Čovek, zemlja, nebo i kukuruz osnovni su elementi Jonašove kompozicije. Jedan je od osnivača Kovačičke naive i prve seoske galerije u Kovačici. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, a u Italiji je 1978. godine na jednoj međunarodnoj izložbi crteža osvojio zlatnu medalju zajedno sa Salvadorom Dalijem. U Jonašovoj zaostavštini ostalo je 156 njegovih slika, ali i dela mnogih drugih autora koje je otkupljivao i čuvao. Tu su knjige, zbirka rukom oslikanih tanjira, nameštaj, slovačka nošnja. Od doma Martina Jonaša u Kovačici napravljena je spomen kuća, koja je otvorena za posetioce.
Datum, vreme, mesto.
Lasciato da Marianna, che una mamma era per me, sto con le spalle al muro, ripetendo 33, complesso del dottore, no, era un avvocato,
con quel che mi ha mangiato si diverta tanto. Situazione dove diavolo ero io, lasciando il meridione, dissi poveracci addio, ma il cielo di Milano è una mano sulla testa, e dissi poveracci a chi ci resta attorno a anche novembre con i cerchi intorno a fuoco a far l'amore poco non te lo ricordi più. Lei mi disse sei imponente, ho qualche cosa in mente, piangendo alla finestra la guardavo mentre
Beograd 202. Sve na jednom mestu.
You to me are sweet as roses in the morning, and you to me are soft as summer rain at dawn. The love we share, that's something else. The sidewalks and the streets, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will die. You know we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally, and that's the way, the way it's meant to be now. All around I see the purple shades of evening, and on the ground the shadows fall, but once again I'm in your arms so tenderly. The sidewalks and the streets, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die. You know we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally, and that's the way, the way it's meant to be now. That's the way, the way it's going to be now. Check me. Sidewalks and the streets, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die. You know we'll see the mountains tumble, and before we say goodbye, my love and I will be in love eternally. That's the way, the way it's meant to be now. Come in your car. Sidewalks and the streets, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die. You know we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. That's the way, the way it's got to be now. All around I see the purple shades of evening, and on the ground the shadows fall, but once again I'm in your arms so tenderly. The sidewalks and the streets, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble,
Our love will never die. You know we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. That's the way, the way it's meant to be now. That's the way, the way it's got to be now. That's the way, the way it's got to be now.
Let me tell you.
You are going to be alright. You are going to be alright. You are going to be alright. You are everything to me. Everything to me. You are everything to me.
Malo dobronamernu ispravku poslao nam je Pavel iz Padine, slikar je Martin Jonaš, a ne Janoš. Istini, izvinjavam se, odmah posle toga što sam rekla sam uvidjela grešku. Pa recimo da nazovem to verbalnom disleksijom. Samo sam zamenila i o u govoru. Ali hvala na ispravci. Dakle, Martin Jonaš. Ako bismo današnje vremenske prilike u Srbiji mogli da predstavimo kroz naivno slikarstvo Martina Jonaša, bilo bi tu mnogo mokrih stopala. Ono što prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda možemo vidjeti u ovom satu jeste da je pljusak u Negotinu, slaba kiša pada na Zlatiboru, kao i u Loznici i Valjevu, uglavnom je pretežno oblačno. Ovi zraci sunca danas neće biti uspešniji od oblaka jer će biti kiše, a na istoku ponegde i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Više padavina očekuje se u zapadnim i jugozapadnim krajevima, sutra se razvedrava, a kiša još prepodne na jugu, ali bit će svežije sutra do 16 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano, u petak promenljivo oblačno sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dakle, vreme je promenljivo, ali 200 dvojka vas uvek voli.
200 dvojka vam daruje.
A najbržeg slušalca koji sada pozove 011-32-49-202 darujemo sa dve karte za koncert Gypsy Kingsa koji je u hali sportova u četvrtak 11. maja od 20 časova. Možete pozvati 011-32-49-202.
Tiene una vela y nuestra de camino. Soy voz del corredor y donde di que me siento. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place.
Principales, hace su siesta, ataca a la bestia con
sus puñales, pero no logra matar.
Mi último recuerdo, corriente de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El atendido portero, con eso no recibí. Puede salir cuando quiere, pero nunca de partir.
Welcome to the Hotel California.
Such a lovely place,
such a lovely place.
Welcome to the Hotel California.
Such a lovely place,
such a lovely place,
such a lovely place.
Goran Milovanović iz Beograda je dobio karte za koncert Gypsy Kings koji je preko sutra, ali bit će još šansa ako slušate 202 da ih i vi dobijete.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Letnji festival. Letnji festival klasične muzike Dunavska sonata održava se u avgustu na Novosadskom štrandu. Konkurs za prijavu muzičara je još u toku, a o detaljima pričamo sa portparolom ovog festivala Dušanom Miletićem. Dušane, dobar dan i dobrodošli na talase 202.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Konkurs je dakle još uvek otvoren, a zanimljivo je ono što valja napomenuti kada je reč o festivalu klasične muzike, da kada je reč o propozicijama konkursa, pravo učešće imaju muzičari iz Vojvodine stari od 6 godina, ali to ne mora značiti da su obrazovani samo u domenu klasične muzike, je li tako? Tu može i rock'n'roll i metal.
Naravno, naravno. Ove godine smo doneli odluku da se mogu prijaviti pored solista, vokalnih, instrumentalnih, kvarteti i sastavi duo, trio, kao i kamerni orkestri, a sa druge strane mogu se prijaviti metal i rock bendovi koji će svirati klasičnu muziku u prilagođenom aranžmanu. Tako da napravili smo još neke male izmene u nekim segmentima, a ono što je svakako hrabrujuće za sve umetnike, odnosno muzičare koji se prijave za Dunavsku sonatu ove godine, jesu jako vredne novčane nagrade. A u vezi sa propozicijama samog konkursa mogu se informisati na našoj Facebook stranici.
Mi smo spomenuli da će se festival Dunavska sonata održati u avgustu, međutim dani nisu spojeni, ukoliko se ne varam, dakle malo ima i odvojenih datuma.
Nisu. Pa kod nas je ta neka brojka tri vrlo specifična. Ove godine imamo tročlani žiri, imamo tri novčane nagrade i tri kategorije starosne. Imamo tri petka za redom, tri prva petka u avgustu kada se festival održava. Tako da će prvi petak najverovatnije biti u organizaciji za najmlađu starosnu kategoriju od 6 do 12 godina, drugi petak od 12 do 20 godina i treći petak od 20, za treću kategoriju gornja granica ne postoji, tako da je to isto hrabrujuće za ove starije kandidate.
Naravno, nećemo pričati o tome da li ima nekoga ko je već se izdvojio u prijavama za konkurs, ali zaista će biti zanimljivo čuti dela klasične muzike u nekom prilagođenom aranžmanu u zavisnosti od žanra samog muzičara.
Naravno.
Koji se bavi, ali da li možete da možda spomenete da li tu preovlađuje već neki žanr za koji su se opredeljivali prijavljeni? Šta je možda najzanimljivije u smislu žanra? Dakle, ne imena muzičara.
Naravno, pa svi muzičari će svirati dela najpoznatijih kompozitora klasične muzike i to je jedini žanar koji mi trenutno zastupamo. Ono što je veoma bitno za sve nas jeste promocija zapravo klasične muzike i zauzimanje jedne druge pozicije kad je klasična muzika u pitanju. Znači, mi pokušavamo se udaljimo od elitističkog pristupa i naša strategija jeste decentralizacija kulture, ne samo lokacijski, nego pre svega u tom pristupu. Upravo zato se taj festival organizuje na štrandu u danima kada će na plaži biti mnogo posjetilaca koji zbog toga nisu došli. I nama je u cilju da, makar ako se jedno dete zainteresuje za sviranje nekog instrumenta ili za klasičnu muziku, mi smo doživjeli veliki uspeh. Pored toga bih naglasio i jednu akciju koju ćemo sprovoditi do samog festivala, odnosno do finala koje se održava u avgustu, to je klasika svaki dan, gde ćemo privoleti najveći broj institucija, vrtića, škola, pa čak i GSP, da samo uđu u tu akciju i da puštuju bar sad dnevno klasičnu muziku u tim institucijama. Ne znam, bit će vrlo interesantno čuti klasičnu muziku u autobusima GSP. Mislim da će to iznenaditi mnogi sugrađani naši.
To je zaista, da, to je zaista zanimljiva akcija. Dušane, veliko hvala na ovim informacijama. Mi ćemo svakako još razgovarati do samog održavanja festivala Dunavska sonata, kada budu već prve novosti nakon 20. maja, koji jeste datum završetka roka za prijave. Naravno, više na Facebooku. A ovo je jedna sonata i u grupe.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala. Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne pute.
Servis
200.
Zbog kašnjenja radova muzička fontana na Slaviji biće otvorena tek 6. juna, dok će garaža na Obilićevom vencu biti stavljena u funkciju 1. jula. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac u sredu 10. maja od 8.30 do 14 sati, bez vode će ostati potrošači u Miklošićevoj ulici između Tikveške i Ljudevita Posavskog. Danas od 18 do 18.30 bez struje će biti ceo Konzum elektrodistribucije Bajina Bašta. Vojska će svakog radnog dana do 30. maja od 7 do 23 časova imati pešadijsko gađanje na poligonu strelišta Sedlari. U toku izvođenja gađanja zabranjeno je kretanje na deonici puta Male Bobije, Bobije, Kota 430. Javni čas vežbanja održat će se u Novom Sadu sutra od 17 do 18 časova na centralnom platou Štranda. Vežbe će demonstrirati nastavnici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, a namenjene su svim uzrastima. Sve do 8. avgusta saobraćaj će biti zatvoren na petljama Srbobran i Feketić zbog radova na izgradnji bočnih naplatnih stanica. Saobraćaj će biti preusmeren na alternativne petlje i magistralne puteve. Isplata prvog dela aprilskih penzija počeće 10. maja preko tekućih računa. Na kućne adrese i na šalterima pošta isplata će početi 11. maja.
Servis 200.
Laundry.
nedelje.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Big Boys koju izvodi Chuck Berry.
Prethodnog sata našeg druženja bila je minimalna cena rada, porezi, doprinosi, šta je tu politički, šta je ekonomski potez, da li je opravdano kao što je slučaj u zemljama regiona, na primjer u Makedoniji, da učinimo isto, a to jeste da sa 65% smanjimo doprinose na 35%, jer kako kažu ekonomski stručnjaci, ovako ispada da je to samo još jedan porez, a zdravstveno osiguranje za sve isto, i sami znamo kako je kod nas zdravstvo. Evo šta vi pišete. Mi smo vredna nacija i svuda u svetu smo najbolji radnici. U Srbiji je sistem skroz propao, samo tajkuni, mafijaši i političari žive na visokoj nozi, dok pošteni radnici i građani nemaju para da prežive, dostojanstvo je uništeno. U potpisu slušalac Sremac piše: najsmešnija je izjava Volina da privatnici moraju da plate rad za praznike ili će biti kažnjeni. Baš me interesuje koji je kažnjen. Anđelija piše, nadovezuje se na poruku jednog od slušalaca, ko je radio samo u državnoj firmi nema pojma kako je raditi za privatnika. Marko piše, nemojmo se zanositi da vlast ne zna šta se i kako radi, ali nevoljno je prinuđena da toleriše poslodavci, jer svi koji su na državnom budžetu bi osetili svaki poremećaj kako tako uspostavljene ravnoteže stvaralaca i korisnika državnog budžeta. Boranin piše, pravo je pitanje zašto neko pristaje da radi za 200 evra, a ako je pristao, onda neka ćuti, a ne da traži od države da ga zaštiti. A još jedna poruka, kaže, je iz Novog Sada: kada bi privatnici i gazde prestali da teže ka tome da se obogate na brzinu, možda bi radnici imali veću platu ili bili prijavljeni kao ljudi. Da ne pričam o tome da se radi za Božić, Uskrs, Badnje veče, Novu godinu i do 22 sata noću. Mislim da radnici rade, gazde slave užas, tako piše Jeja. Hvala na svim vašim porukama. Evo još jedne, nije u vezi sa ovom temom. Danas je dan ptica i šuma. Da li ste obradovali vaše ptičice, pita na slušalac. Vredne su svakog dana i nedeljom i praznikom od rane zore cvrkuću. Nikakva prava nemaju ni autorski honorar im ne plaćete, tužit će vas. Ne brinite, i porezi i doprinosi za ptičice su plaćeni. Inače bi odletele u neke poslovno toplije krajeve. To ne želimo, nek budu uz nas. U 16 časova počinje dnevnik 202 sa Milenom Milićević, nakon toga Super Sport, a Bane Stevanović je muzički urednik emisije specijalno napravljene za popodnevni odmor nakon dnevnika i Super Sporta, sve do 17 sati. A vama prijatan ostatak dana.